Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 4 λεπτά μετά τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Η εκπομπή Σημείο Άρτ έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, γιατί έχω έναν καλεσμένο μου πολύ αγαπημένο σήμερα. Και ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Σημείο Άρτ, όπως μας αρέσει να αυτοπροσδιορίζουμε την εκπομπή μας. Μια εκπομπή για τη σκέψη και τις τέχνες. Επιλέγουμε πάντα από τα δρόμενα, τα πολλά δρόμενα πλέον, κατά το υποκειμονικό μας κριτήριο πάντα, και παρουσιάζουμε σε εσάς αυτές τις επιλογές. Έχω όμως τον καλεσμένο μου σήμερα. Θα κάνουμε μια εξαίρεση στη δομή της εκπομπής από πολυθεματικό μαγκαζίνο. Θα γίνει μονοθεματική συζήτηση. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος είναι εδώ στο στούντιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες αγαπητέ Θεόδωρε.
Καλώς σε βρήκα Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη.
Μέσα στα πολλά ταξίδια και στα πηγενέλα και από πού, από την Αγία Πετρούπολη.
Τώρα έρχομαι από την Αγία Πετρούπολη.
Είναι η τελευταία άφηξη.
Προχθές.
Όποιος θέλει αεροπορικά δρομολόγια μπορεί να ρωτάει στο Άτης. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος ξέρει τουλάχιστον προς την Ανατολή.
Ιδιαίτερα Ασία και Βόρεια Ευρώπη.
Ασία και Βόρεια Ευρώπη. Και Ρωσία.
Και Ρωσία.
Και Ρωσία. Λοιπόν, το είχαμε κανονίσει από πριν το τελευταίο ταξίδι και υλοποιήθηκε παρά το κόστος της μέρας. Μέρα δύσκολη σήμερα στις μετακινήσεις. Έχει υποφέρει πολύ ο κόσμος. Είναι πολύ σαρδελοποιημένος στα λεωφορεία.
Πολύ.
Μιας και το μετρό και το τραμ δεν λειτουργεί. Ήθελα να πω πριν απ' όλα και πριν μπούμε στην κουβέντα για αυτό το παράλογο της ημέρας. Γιατί ερχόμενος με λεωφορεία από το Παλαιό Φάληρο και με δύο γραμμές, τρεις, σαν σαρδέλα στο κουτί, γελάω από εκείνη την ώρα με στριγκλιές, φωνές, προξήματα, κατέβα να ανέβω, ανέβα να κατέβω και όλα αυτά, το πόδι μου πονάει, πιάστηκε, οδηγέ την πόρτα. Ήταν απίστευτα αυτά. Εκνευρισμός μεταξύ των ανθρώπων, ο ένας έτσι επιτίθεται στον άλλον, άλλοι διαφωνούσαν για το κατά πόσο είμαστε συνεπείς πολίτες και το κράτος κάνει ό,τι μπορεί κλπ. Ήταν όλο το πακέτο σήμερα στο σαρδελοποιημένο λεωφορείο και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ακούγεται ωραία η φωνή, η ωραία η γλυκιά γυναικεία της που παίζει λούπα ανά κάποιες στάσεις. Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες στον χώρο των στάσεων αλλά και εντός των οχημάτων να φορούν τις μάσκες τους και να κρατούν τα παστάσεις. Και ο κόσμος να γίνεται έξαλλος και να
ήταν σουρεαλισμός.
Ο σουρεαλισμός καθημερινότητας. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι.
Από το σουρεαλισμό της καθημερινότητάς μας γενικότερα και της ζωής των νεοελλήνων.
Ναι, ο νεοέλληνας κατά τη γνώμη μου έτσι ήταν πάντα, σουρεαλιστής, αλλά τώρα παράγινε. Γιατί όλος αυτός ο εκτροχιασμός από τη μια η κλεισούρα, αυτό το αδιανόητο κλείσιμο, όπου το σπίτι μετατράπει και έχει μετατραπεί σε φυλακή. Από την άλλη ο σουρεαλισμός το έξω, όταν βγαίνει έξω ο νεοέλληνας, ζει πολλά τέτοια γεγονότα σαν και αυτό που προανέφερες. Και στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή αγορά και στα διάφορα καταστήματα αλλά και στο δρόμο. Και στο δρόμο σπρώχνονται οι άνθρωποι.
Ναι.
Δηλαδή λειτουργούν αντίστροφα. Εκεί που υπάρχει εντολή κρατήστε τις αποστάσεις και βέβαια δεν τις τηρεί το ίδιο το κράτος τις αποστάσεις. Οι οδηγίες είναι λανθασμένες τελείως. Εκεί ακριβώς ο πολίτης δεν τις τηρεί. Ανυπακοή.
Yes.
Και σε πολλά επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπεις έξω. Δηλαδή έκανα μέσα στο φθινόπωρο έκανα 4 ή 5 ταξίδια και η εικόνα ήταν πολύ. Οι πόλεις λειτουργούσαν, υπήρχε μια ποιότητα, μια ευγένεια στους δρόμους. Δηλαδή αυτή η εξαλλοσύνη του νεοέλληνα και η εκρηκτική συμπεριφορά είναι ένα φαινόμενο ελληνικό μαζί με τόσα άλλα ελληνικά φαινόμενα. Mm. Θα μου πεις εσύ δεν ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις και εγώ δεν ξέρω.
Κλασική ατάκα.
Κλασική ατάκα.
Αλλά αυτή την είχαμε και πριν.
Εσύ να σε καλά και τους άλλους άστους, δεν βαριέσαι ή το δεν βαριέσαι κιόλα. Αυτά είναι τελείως, είναι ελληνικές πατέντες, μοναδικές στον κόσμο. Έτσι είναι ο Έλληνας. Είναι παρορμητικός, υπερσυναισθηματικός, δεν μπορεί να ελέγξει το πληθωρικό συναίσθημά του.
Πολλές φορές όμως έχει και καλά αντανακλαστικά. Στα δύσκολα έχει αντανακλαστικά.
Ναι. Ναι, έχει ένα αίσθηκτο.
Είναι λίγο ευρηματικό. Περισσότερο από του άλλου που είναι πιο τακτοποιημένοι.
Ισχυρό αίσθηκτο ζωή, δηλαδή επιβίωση. Μπορεί να επιβιώσει στι δύσκολε συνθήκε. Ναι. Και αυτό το έχει αποδείξει πολλέ φορέ. Ναι. Αυτό είναι από τι καλέ πλευρέ. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την κριτική, την συγκρότηση, όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε στην κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια, αυτά δεν υπάρχουν.
Αυτά μα είναι λίγο.
Δηλαδή πάντα έλεγα ότι είμαστε. Μια γέφυρα η Ελλάδα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά όσο περνούν τα χρόνια πιστεύω ότι είμαστε Ανατολή.
Μια γέφυρα στη μέση.
Μια γέφυρα στα Βαλκάνια.
Το άλλο μισό δεν είναι. Τα Βαλκάνια είναι ένας χώρος ιδιαίτερος,
ναι,
με πολλή ενέργεια. Προσωπικά τα αγαπάω. Μ' αρέσουν τα Βαλκάνια. Μακάρι να είχαμε προσανατολιστεί έτσι, ναι, γενικότερα, και να ξέραμε ότι ανήκουμε εκεί, που είναι σε ένα μεσοδιάστημα ανάμεσα, ναι, στη Δύση και την Ανατολή, ναι, αλλά με μια οντότητα. Και έτσι βλέπεις, πας σε μουσικά φεστιβάλ έξω, έρχεται ο Βαλκάνιος, έτσι που το λέμε εμείς, ο Βαλκάνιος, λες και είναι ένα πράγμα, είναι 10, και τον ακούνε, παίζει το συγκρότημά του. Το ελληνικό απουσιάζει. Τι είναι, είναι Ανατολή, είναι Δύση, είναι Βαλκάνια, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, ναι, είναι κάτι άλλο,
ναι, το οποίο... Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σαφώς, δεν είναι. Συγκεκριμένες γλώσσες, εκφραστικές.
Στην Αγία Πετρούπολη τι κάνατε τώρα, ποιο ήταν το τελευταίο project?
Το δηλαδή τελευταίο ήταν ότι έπρεπε να κάνω πρόβες στην Μάνα Κουράγιο, η οποία παίζεται για 5η χρονιά στο Εθνικό Θέατρο της Ρωσίας, που είναι το Θέατρο Αλεξανδρίτσκι της Αγίας Πετρούπολης, και γιατί είχα 2 αντικαταστάσεις. Mm. Αλλά πήγα την περασμένη Δευτέρα, άρχισα πρόβες Τρίτη πρωί, την ίδια μέρα, την παραμονή δηλαδή της παράστασης, αρρώστησαν άλλοι 2. Oh. Ο ένας μάλιστα είχε ένα δυστύχημα και έπρεπε να τον αντικαταστήσω ηθοποιός μικρού ρόλου, και ο άλλος, ένας από τους πρωταγωνιστές, είχε COVID.
Μάλιστα.
Οπότε έπρεπε να βρεθούν οι αντικαταστάτες, και έτσι δούλευα όλη τη μέρα, 16 ώρες δούλευα, μέρα και τη μισή νύχτα, για να προλάβω να ολοκληρώσω τις πρόβες μαζί τους. Και την επόμενη μέρα έγινε η παράσταση, πήγε καλά, έκανα και διάφορες τροποποιήσεις, την προσάρμοσα στη συνθήκη αυτή την παράσταση της δυσκολίας. Και την μεθεπόμενη μέρα είχα πρόβες πάλι για 2 αντικαταστάσεις με το Μάουζερ.
Είναι και ο Μάουζερ.
Είναι και ο Μάουζερ του Χάινερ Μίλλερ, αλλά ήταν μια αντικατάσταση και τα πράγματα ήταν πιο. Και είχε προηγηθεί βέβαια και.
Στο ίδιο θέατρο ο Μάουζερ,
στο ίδιο. Στο ίδιο.
Αυτό,
στο ίδιο. Ο οποίος παίζεται για 3η χρονιά και το τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ για 6η χρονιά. Δηλαδή παίζεται ένα έργο του Μπρέχτ, του Μίλλερ και του Μπέκετ.
Του Χάινερ Μίλλερ.
Του Χάινερ Μίλλερ. Γιατί είναι εναλλασσόμενο το ρεπερτόριο και παίζονται τουλάχιστον το καθένα 2-3 φορές το μήνα.
Αυτό εμείς δεν το ξέρουμε εδώ.
Όχι.
Τώρα το ακούει κάποιος ή κάποια και λέει τι ακριβώς κάνουν οι Ρώσοι.
Ναι.
Το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο αυτό είναι ότι μπαίνει στο ρεπερτόριο ένα έργο και μπορεί να παίζεται για χρόνια σε κάποια χρονικά διαστήματα μέσα, ναι, στο έτος. Έτσι.
Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο, τεράστιο οργανισμό.
Μπορεί και το κάνει αυτό.
Με 2.000 εργαζόμενους, όπου έχει γύρω στους 500 ή 600 ηθοποιούς, έχει 7 σκηνές, και αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα 7 σκηνές παρουσιάζουν μία παράσταση. Δηλαδή 7 διαφορετικές παραστάσεις τη μέρα μπορεί να διαλέξει ο θεατής.
Στο Εθνικό του Θέατρο.
Στο Εθνικό Θέατρο. Και υπάρχουν ηθοποιοί που παίζουν Τρίτη μέχρι την Κυριακή σε διαφορετική παράσταση. Δηλαδή έχω έναν ηθοποιό, τον Νικολάη Μαρτών, ένα βετεράνο ηθοποιό συγκλονιστικό 90 ετών, που έπαιξε στις τρεις παραστάσεις τις δικές μου, αλλά και σε άλλες τρεις,
ναι,
σε μία εβδομάδα.
Πω, ναι. Πω.
Κάθε μέρα άλλαζε παράσταση.
Και άλλαζε και παράσταση.
Και χώρο, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά δουλεύουν πάρα πολύ, έχουν ένα πολύ μεγάλο ωράριο, πολύ δημιουργικό ωράριο. Δηλαδή όταν πάνε στο θέατρο στις 10 φεύγουν, ξέρω, στις 9 το βράδυ, γιατί έχουν και πρόβες
για
μέσα σε αυτή τη διάρκεια, ναι, για καινούργια έργα. Είμαι πολύ εκεί, έχω φτιάξει μια ομάδα εξαιρετική και δηλαδή θα μπορούσα να πω μετά το Άτης, το Αλεξανδρίνσκι, το δεύτερο θεατρικό μου σπίτι. Παλάτι μάλλον,
το παλάτι.
Και εσύ της άλλης είχα πάρει μέρος σε ένα διαδικτυακό συνέδριο με τους που συμμετείχαν οι διευθυντές των μεγάλων εθνικών θεάτρων της Ευρώπης, Μπουρκ Θεάτερ, Οντεόν, Κομεντή Φρανσές και τα λοιπά, και το Αλεξανδρίνσκι. Και το θέμα ήταν ποιο θα είναι το θέατρο μετά το τέλος της πανδημίας. Γυρίζουμε στα ίδια, στην κανονικότητα, σε εισαγωγικά που λέμε κανονικότητα, ή εφευρίσκουμε κάτι καινούριο. Εκεί ήταν μια πολύ γόνιμη συζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και έκλεισα και μια νέα παραγωγή και το ανακοινώνω για πρώτη φορά εδώ. Το 23 το Βυσσινόκηπο στην ιστορική σκηνή του Αλεξανδρίνσκι, του Τσέχοφ. Μάλιστα. Για πρώτη φορά θα κάνω Τσέχοφ. Και είναι κάτι που μου το ζήτησαν οι ηθοποιοί μου εκεί και το ζήτησα και από τον διευθυντή, τον Βαλέρη Φόκιν. Και συμφωνήσαμε, είναι επιθυμία όλων μας.
Ωραία.
Γιατί είναι μια πρόκληση και για μένα.
Τσέχοφ, λοιπόν.
Για πρώτη φορά Τσέχοφ.
Μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο, ο Θόδωρος Τερζόπουλος για πρώτη φορά θα ανεβάσει Τσέχοφ. Το λέω έτσι, με λίγο μελοδραματικό τόνο, για να το τονίσω περισσότερο. Ναι. Γιατί τον Τσέχοφ τον έχουμε λιγάκι...
Ναι.
Τι θα ανεβάσει, Τσέχοφ. Τι θα ανεβάσει, Τσέχοφ.
Είναι...
Ποια σκηνοθεσία σου είναι, η δεύτερη, η τρίτη.
Ναι, ακριβώς.
Υπάρχουν και οι μεγάλες, βέβαια. Ακριβώς. Στις μεγάλες σκηνές και οι πιο έμπειροι κλπ.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολος.
Εγώ είναι δύσκολο. Εγώ
είχα καταπιαστεί, ναι. Και όλες αυτές οι καταστάσεις που βλέπεις ότι κάτι ορείται στον αέρα που δεν ολοκληρώνεται, αυτό το μετέωρο, ο μετεωρισμός αυτός, σε ποιες καταστάσεις εσωτερικές αντιστοιχεί, πού αντιστοιχεί. Εκεί θέλει γερό ψάξιμο. Δηλαδή κάτι που λέγεται την ίδια στιγμή χωρίς να φαίνεται αναιρείται, αυτό αναιρείται. Ενώ εμείς παίζουμε πολλές φορές κάτι άλλο. Κλαίμε και ισοπεδώνουμε. Συνήθως στον Τσέχοφ λέμε «Όθι Ευάνια» και κλαίμε.
Ναι.
Το κλάμα είναι ο πιο οικείος τρόπος.
Ή αυτού του είδους
το
μια νοσταλγία σε συνδυασμό με μια μελαγχολία που κυριαρχεί, ναι, στις περισσότερες παραστάσεις. Ναι, ναι. Έχουν ταυτίσει τον Τσέχοφ με τη μελαγχολία. Ένα, ναι, επίσης, ναι, έτσι, στερεότυπο,
ναι,
γύρω από τον μέγιστο αυτό θεατρικό συγγραφέα και το θέατρό του. Τέλος πάντων, πολύ περίεργος είμαι να δω τι θα κάνει ο Τερζόπουλος τώρα με τον Τσέχοφ, γιατί στην αρχαία τραγωδία ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει ή τι διερευνά, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Σε ένα είδος αστικού δράματος, λίγο τώρα είναι η Νόρα.
Ναι. Ήταν πιο πριν η
Είχατε τη Δεσποινή Ζουλή, Ματμουαζέλ Ζουλή, Δεσποινή Γατζούλια, ας πούμε, του Στρίμπεργκ. Εκεί έχετε πάει λίγο, σε αυτό το πεδίο έχεις πάει, πέρα από την αρχαία τραγωδία, και Μπέκετ.
Και Μπέκετ και Μίλλερ και κάποια νεοελληνικά.
Μίλλερ, εντάξει.
Μίλλερ. Και Μπρέχτ πολύ παλιά,
ναι,
πολύ.
Ναι.
Οι συγγραφείς
είναι
που κινούμε...
Αυτός είναι ο κύκλος, ναι, που κινείσαι περισσότερο. Ναι. Έτσι,
δηλαδή
είναι.
Στην κυριολεξία όμως θα έλεγα ότι έκανα περισσότερες τραγωδίες και περισσότερα έργα του Μίλλερ. Ήταν ένα,
ναι,
ρετούρ από την τραγωδία, ναι, στο Μίλλερ και από, ναι, τον Μίλλερ στην τραγωδία. Ναι. Αυτός ο άξονας δηλαδή με έχει συναρπάσει,
ναι,
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και άλλα έργα έχω κάνει, και Λόρκα 2-3 φορές και άλλα πράγματα.
Παλιότερα
και πρόσφατα. Έκανα το Λόρκα, έκανα τη γέρμα του Λόρκα πριν,
α, ναι,
2 χρόνια.
Δεν ήταν εδώ γι' αυτό το
στην Ταϊπέη.
Ταϊπέη.
Στο Εθνικό Θέατρο της Ταϊβάν.
Ναι, σωστά. Τσέχοφ για πρώτη φορά, λοιπόν. Ωραία. Βυσσινόκηπος, σπουδαίο έργο.
Πολύ.
Το πλαίσιο υπάρχει στο μυαλό τώρα,
ακόμα όχι.
Όχι,
όχι ακόμα όχι.
Το 23 θα είναι.
Το 23, την άνοιξη του 23.
Εντάξει, θα έχει περάσει ο κορονοϊός, μπας και το δούμε από κοντά.
Θα το δείτε, θα σας καλέσω.
Αρχίζει πάλι η Νόρα, ναι. Από αύριο Παρασκευή.
Ναι.
Είναι ο επόμενος κύκλος της. Η Νόρα του Ήψεν. Με αυτό το τρίγωνο το υψενικό, ναι. Επί σκηνής. Και αυτή, ναι. Την καταπληκτική, ευρηματική και λειτουργική κυρίως σκηνογραφία.
Ναι.
Μέσα στο χώρο, δηλαδή, έτσι όπως τον ορίζεις με τη σκηνογραφία, ναι. Και τη σκηνή του Άτης, αυτά τα τρία πρόσωπα είναι μια εμπειρία. Τι προστίθενται τώρα, κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό που είχε προ-COVID ανέβει?
Ναι,
είναι...
ναι, σαφώς.
Τι γίνεται ακριβώς?
Σαφώς, η παράσταση είχε μια ροή, είχε μια απεύθυνση και ήταν αρκετά έως πολύ, θα έλεγα, συμπαγή τα στοιχεία, τα σημεία, τα συνδετικά, η συνδετική κρίκη. Τώρα δουλεύω πάνω στις απολήξεις των σκηνών και στις ενάρξεις των επόμενων σκηνών, της επόμενης σκηνής. Mm. Δηλαδή δουλεύω πάνω στις γέφυρες, τις οποίες τις αντιλαμβάνομαι πλέον διαφορετικά. Τις βλέπω σαν κενό. Mm-hmm. Δηλαδή παλιά υπήρχε η συγκεκριμένη απόφαση από τον ηθοποιό ότι τώρα από αυτή την πόρτα πάει στην άλλη πόρτα για να ερμηνεύσει αυτό. Από την μεθεπόμενη εκεί για να ερμηνεύσει, mm-hmm. το μεθεπόμενο. Mm-hmm. Τώρα πια υπάρχει ένα στοιχείο σαν σε αυτό το σημείο που παλιά το ήθελα, ίσως και από μια ανασφάλεια, σε μια συμπαγή συνδετική κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα το δημιουργώ ένα βάκουμ εκεί, ένα κενό.
Mm, μάλιστα.
Ένα κενό, ένα βάκουμ. Δηλαδή αλλάζει η φωνή, αλλάζει η διάθεση, υπάρχει κάτι που αιωρείται πάντα, υπάρχει ένας κίνδυνος πάντα στον ορίζοντα, υπάρχει κάτι που τους φοβίζει και υπάρχει η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια και του ηθοποιού, αλλά μέσα από την ανασφάλεια η οποία βγαίνει από αυτό το κενό, από το βάκουμ, σαν μία υπόμνηση ότι δεν είσαι ασφαλής σε αυτή, mm. την ζώνη εδώ, mm-hmm. με τις πόρτες οι οποίες μπορεί να γίνουν και γιοτίνες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τις παίζει τις πόρτες πια ηθοποιός όπως τις έπαιζε. Uh-huh. Δηλαδή υπάρχει μία σχέση πολύ ιδιόμορφη, ιδιαίτερη και με τις πόρτες που, επειδή δεν υπάρχουν αντικείμενα, είναι, ναι. μινιμαλίστικοι.
Ναι, ναι, ναι.
Μινιμαλίστικες.
Είναι ένα στίχος με πόρτες ανοίγματα.
Με 14 πόρτες ασπρόμαυρες, ναι, ναι, που μπαινοβγαίνουν. Ναι. Σαν να συνομιλεί και με τις πόρτες, δηλαδή πλέον σε αυτά τα περάσματα η κίνηση του χεριού ή το περπάτημα ή το ακούμπημα του κεφαλιού πάνω είναι ή ερωτικό ή επικίνδυνο, λειτουργεί δηλαδή η πόρτα ως συμπαίκτης, η ρογμή, δηλαδή είναι πιο πολύ αυτές οι ρογμές και χάσματα.
Είναι πιο πολύ η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος, ναι. παρά
φεύγει
η σιγουριά του
περάσματος. Φεύγει απόλυτη σκηνοθετική βεβαιότητα. Μάλιστα. Και από όλο αυτό το γερμανικό μινιμαλιστικό κόνσεπτ, mm-hmm. που είχε η πρώτη εκδοχή. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Μάλιστα. Δηλαδή και εκεί ακριβώς βγαίνουν άλλα πράγματα, γιατί ανοίγει ο χρόνος, γίνεται η μεγέθυνση του χρόνου μέσα σε ένα περπάτημα μισού μέτρου ή 30 εκατοστών. Και δημιουργείται πραγματικά σε αυτό το μεσοδιάστημα μία αίσθηση που θέλει να προσπαθεί να μας υποδείξει κάτι, να γεννήσει ένα άλλο γεγονός ή μία άλλη συχνότητα φωνητική. Mm. Σαν να υπάρχει δηλαδή η λέξη να είναι ένα κέρμα, η ίδια η λέξη που να χτυπάει σε έναν άδειο χώρο από το πάτωμα στον τοίχο, μετά στον άλλο τοίχο και μετά τάγκ, τούγκ στο ταβάνι.
Μάλιστα.
Όπου αυτό δημιουργεί ένα τρέμολο, ελπίζω όχι καρδιακό επεισόδιο.
Ναι.
Ναι, από τις βεβαιότητες δηλαδή, αυτές τις σκηνοθετικές, ναι, βεβαιότητες, ναι, ναι, και τη σιγουριά, σκόπιμα οδηγώ, χρησιμοποιώντας ως άλοθη
σε ρογμές και κενά
τα περάσματα,
και αβεβαιότητες.
Στο ρημό, τα βάκουμ, τα ερμηνευτικά βάκουμ, όπου η Σοφία Χίλ κάποια στιγμή ήταν ίδια το βάκουμ.
Μάλιστα.
Δεν ερμηνεύε το βάκουμ, ήταν ίδια το βάκουμ.
Είναι η ίδια η ρογμή.
Είναι η ίδια,
είναι
η, ίδια
η αβεβαιότητα.
Η αβεβαιότητα. Και αυτό
είναι
ένα
που έχεις και τη Σοφία τη Χίλ, η οποία μαζί διαμορφώθηκε στη διαδρομή αυτή, Έτσι,
και έχει εξελιχθεί πολύ.
Έχει,
αλλά είναι και η Σοφία και ο Τάσος που είναι το αρχέτυπο του θεάτρου.
Ο Τάσος, ο Δήμας.
Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Είναι το κόντραπουνκ της Σοφίας και είναι και ο Αντώνης που είναι εξαιρετικός.
Ο Μυριάγκος. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτό το υλικό.
Είναι εκπαιδευμένο.
Υπάρχουν αυτά τα σώματα και αυτά τα στόματα και αυτές οι αισθήσεις επί σκηνής που μπορείς να τα κάνεις αυτά.
Είναι εκπαιδευμένο για μετεχνιακά πράγματα. Ακριβώς. Πολύ δύσκολα.
Να, να.
Έτσι. Για έρευνες.
Έτσι. Έτσι. Το κέντρο βάρους στη δουλειά σου, Θόδωρε Τερζόπουλε, είναι η αρχαία τραγωδία.
Ναι.
Είναι το οντολογικό θέατρο, είναι το οντολογικό ερώτημα.
Ναι.
Και οι εναγώνιες προσπάθειες να απαντηθεί, που δεν απαντάτε ποτέ.
Ναι.
Και απαντάτε με άλλα ερωτήματα και συνεχίζει ο Σύσυφος να τραβάει την πέτρα του και να την πιάνει πάει από την αρχή και ξανά.
Ναι, ναι.
Κατανοητό σχήμα. Επίπονο.
Ναι.
Μετά την αρχαία τραγωδία έχουμε τον Μίλλερ, τον Χάινερ Μίλλερ και τον Μπέκετ.
Ναι.
Πώς γίνεται αυτό το τρίγωνο αρχαίας τραγωδίας Χάινερ Μίλλερ Μπέκετ. Αφήνω το αστικό του Ίψεν και λοιπά, που είναι και το Στρίμπεργκ.
Ναι, ναι.
Τους αφήνω λίγο έξω τώρα. Μιλάω γι' αυτό. Ναι. Εγώ το λέω τρίγωνο. Δεν ξέρω για σένα πώς λειτουργεί.
Ναι, αυτό που με έκανε να μετακινηθώ από τον Μπρέχτ πρώτα στον Μίλλερ ήταν η ίδια η γνωριμία μου με τον Μίλλερ, η αγάπη και η βαθιά πίστη στο έργο του, η ιδιομορφία του έργου του, του ίδιου του έργου, και κάποια στοιχεία, πάρα πολλά, η καθετότητα, η ποιητική διάσταση, ακόμα και το στοιχείο της απελπισίας και του πένθους, που είναι πολύ έντονο στο μιλερικό έργο, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Μπρέχτ, είναι ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό ότι τα πράγματα εκεί που πάνε να ολοκληρωθούν καταραίουν και πέφτουν, και αυτό δημιουργεί την αποσπασματική ερμηνεία και σκηνοθεσία και γλώσσα.
Mm-hmm. Και γλώσσα.
Το φραγμέντο, το φραγμεντάρις. Αυτό με διέφερε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την αναζήτηση κάποιας ουσίας, θα έλεγα, του ελάχιστου, θα έλεγα, το ποιο είναι το ελάχιστο και πού βρίσκεται αυτό, σε ό,τι αφορά το χρόνο. Δηλαδή κάνω κείμενα που ο χρόνος ανοίγει, γιατί είναι κείμενα τα οποία ενώ μπορεί να έχουν ένα κοινωνικό, ένα πολιτικό γεγονός, κείμενα που έχουν μια πολιτική διάσταση όπως ο Μάουζερ, ας πούμε, ή το υλικό Μίδιας, ωστόσο έχουν μια οντολογική διάσταση πολύ ισχυρή, ρίζα θα έλεγα. Αυτή ακριβώς η ρίζα την οποία προσπαθώ να την ανιχνεύσω, να την ψάξω, και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, μου δίνει τη δυνατότητα για τη μεγέθυνση του χρόνου, για τον blow up. Ακριβώς αυτό με έκανε να κάνω τον Μάουζερ, ας πούμε, όπου υπάρχει πάλι. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα από το προφανές και από το οικείο να πας στο ανίκιο. Και για μένα όλη η δουλειά μου είναι η αναζήτηση του ανίκιου, όπου ο θεατής ή και ο ερμηνευτής ο ίδιος ή και ο σκηνοθέτης καταλαβαίνει και δεν καταλαβαίνει. Υπάρχει πάντα μια σκοτεινή πλευρά από την οποία απορρέουν πολλά ερωτήματα προς τους δημιουργούς αλλά και προς τους θεατές. Την ίδια δυνατότητα μου τη δίνει η ίδια η τραγωδία με αυτό το σύμπλογο σχήμα, αυτό το βραχικύκλωμα στο οποίο είναι μπλεγμένοι, είναι μέσα εκεί οι ήρωές του, τα πρόσωπα τα οποία έχουν μια θολή μνήμη. Αυτή η θολή μνήμη για την καταγωγή, όπου αυτό που αποθέτουν είναι ένα φορτίο θολής μνήμης πάντα. Γιατί το φως υπάρχει μέχρι ένα επίπεδο και η απόλυτη η γνώση. Απόλυτη δεν είναι ποτέ. Απόλυτος ποτέ δεν είναι ο φωτισμός. Αυτό το σκοτεινή πλευρά της τραγωδίας όπου εκεί κατοικεί ο μύθος. Κατοικεί ο μύθος, γιατί η τραγωδία είναι η χειραφέτηση των μύθων. Αυτό το σκοτεινό κομμάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λίγο φως. Λίγο φως από το δικό μας το φως ή να πάρουμε λίγο περισσότερο φως και να το διπλασιάσουμε ή να το πολλαπλασιάσουμε. Δημιουργεί πάντα ένα συγκοινωνούν τα δοχεία το υλικό της τραγωδίας με τους καλλιτέχνες.
Να.
Και απ' την άλλη ο Μπέκετ είναι μια άλλη ιστορία που είναι το τέλος των πραγμάτων. Το τέλος που δεν έχει τέλος όμως. Αυτό το τέλος που δεν τελειώνει ποτέ. Και αυτό είναι μια πρόκληση πάνω σε ό,τι αφορά πάλι το χρόνο. Είναι όλα αυτά κάποιες μετακινήσεις από τον ρεαλισμό και από την... από το αυτονόητο, από το οικείο και από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει σε κάτι που δεν είναι αυτονόητο, που είναι ανίκιο. Ένα ψάξιμο είναι. Και δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, ένα κείμενο που έγραψε εξαιρετικό ο Αλευράς, ο Θανάσης, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, κάτι που γίνεται και καταραίει, που ποτέ δεν εξελίσσεται, που έχει διακεκομένη ροή. Δηλαδή δεν θα κάνω το δραματικό έργο με την αρχή, τη μέση, το τέλος, με τη δραματική εξέλιξη, με έναν φόνο και με ένα φινάλε δραματικό ή ένα happy end. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ δεν το έκανα. Γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια στη δουλειά μου πάντοτε μέσα στο εργαστήρι, γιατί δουλεύουμε εργαστηριακά ακόμα και τώρα και σε αυτή την ηλικία. Ακόμα και όταν είμαι έξω, δουλεύω εργαστηριακά, γιατί αυτό είναι σαν χούι κάτι πλέον.
Μα γι' αυτό και προκύπτει ό,τι προκύπτει.
Είναι σαν χούι.
Γι' αυτό και προκύπτει ό,τι προκύπτει. Έτσι.
Και πραγματικά υπάρχει αυτή η γοητεία της έρευνας και η μεγάλη ικανοποίηση και η μαγεία. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το ανταλλάσσω με τίποτα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να δουλέψω σε συνθήκες μικρός χρόνος προβών, μικρό το ενσάμπλι, φτωχή παραγωγή ή ξέρω εγώ διάφοροι αλληλόγοι που υπάρχουν σε κάποια εθνικά θέατρα. Δηλαδή στο συμβόλαιό μου, το οποίο πάντα είναι 40 σελίδες στο εξωτερικό, τα 2/3 είναι όλοι αυτοί οι όροι καλλιτεχνικοί, δεν είναι οικονομικοί.
Κατά μέσο όρο, το καλό διάστημα πρόβας που χρησιμοποιείς
για μένα πάντα, το λιγότερο είναι 3 μήνες. Δεν μπορεί να είναι. Το λιγότερο είναι 3 μήνες. Δηλαδή κάποιες παραστάσεις όπως το Αλάρμ, που ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη ιστορία, ήταν 5 μήνες δουλεύαμε. Δηλαδή για να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Αλλιώς δεν γίνονται τα πράγματα. Γι' αυτό δεν κάνω και πολλά πράγματα. Δεν κάνω πολλά.
Βλέποντας τις παραστάσεις, το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς πέρα από το παραξένισμα, μιλάω τώρα για έναν μη εξοικειωμένο θεατή με το έργο σου. Έτσι. Πέρα από το, αυτό που σίγουρα θα αντιληφθεί είναι ότι εδώ κάτι γίνεται, έστω και προσδιόριστα, ένα το κρατούμενο, και το άλλο είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ έρευνα και πάρα πολύ δουλειά και από τη μεριά του σκηνοθέτη και από τη μεριά του ηθοποιού. Δεν μπορεί να το Αλάρμ. Το Αλάρμ είναι μια παραγωγή με 2 πρόσωπα. Ναι. Και ένα τρίτο που είναι στη βάση.
Στη βάση, ναι.
Του δικέφαλου αυτού φιδιού.
Φιδιού, ναι.
Που είναι οι 2 βασίλισσες που αλληλοσπαράζονται.
Ακριβώς.
Πάνω στο αυλάκι αυτό που έχει δημιουργηθεί, σε αυτή τη ρογμή εκεί του σκηνικού. Και κινούνται και 2 γυναίκες αφίδια, ας πούμε.
Ναι,
η οποία δαγκώνει το ένα το άλλο, ας πούμε. Ναι. Εκτοξεύει ύβρις το ένα στο άλλο. Και ένα σημείο ισορροπίας κάτω.
Αυτό ήταν ένα στοίχημα όμως, ξέρεις.
Αυτό
γιατί...
είναι τρομερά δύσκολο να φτιαχτεί. Αδιανόητο. Και να στήθει έτσι στη σκηνή.
Αδιανόητο για πολλούς λόγους. Πρώτον, ότι παίζουν όπως το θέατρο των σκιών προφίλ.
Μπράβο.
Ναι. Προφίλ.
Μία συνθήκη
απίστευτα
δύσκολη.
Μία ή 2 φορές.
Όλο το έργο είναι προφίλ.
Όλο το έργο. Μία φορά είναι ένα, περίπου ένα γύρισμα του κεφαλιού, 3/4. Ναι. Δηλαδή παίζουν η μία, και μάλιστα για να ενεργοποιείται η πλευρά προς τους θεατές, το προφίλ, δεν κοιτιούνται στα μάτια όπως όταν κοιτιούνται 2 άνθρωποι σε απόσταση 1 ή 2 μέτρων. Διασχίζει μία τα μάτια της άλλης. Δηλαδή διασχίζει στην κυριολεξία η ενέργεια. Ναι. Την άλλη ηθοποιώ, όπου δεκαπλασιάζεται η ενέργεια. Και αυτό φαίνεται στο προφίλ, φαίνεται από πλάι. Αυτή η ένταση, αυτή η ενέργεια. Ύστερα, επειδή είναι εξαπλωμένες με το σώμα ψηλά, όπου η σπονδυλική στήλη και η μέση δεν δυσκολεύεται.
Βέβαια.
Αλλά με τεχνικούς
τρόπους... Κάνει αυτή την καμπύλη από κάτω προς τα πάνω.
Ακριβώς. Και το διάφραγμα είναι αρκετά πιεσμένο. Δηλαδή και υπάρχει και μια δυσκολία στην εισπνοή εκπνοή. Και όμως τεχνικά το καταφέρνουν.
Ναι. Ναι, αυτό
και
λέω.
Και εκείνη δεν υπάρχει,
δεν
υπάρχει είσοδος και έξοδος. Mm. Όλη η κίνησή του στην εκεί. Παράσταση είναι μια κίνηση δύο μέτρα από τη μία και δύο από την άλλη και η μία πάνω στην άλλη ως ένα δικέφαλο τέρας ή μία δικέφαλη σφίξ.
Αυτή η συνθήκη του εγκλωβισμού υπάρχει διαρκώς στα έργα, ναι. Σου θα έλεγε κανείς.
Είναι μια αρχή. Έτσι, του Άτης.
Το ίδιο κάνεις και στην ώρα.
Και στην
πραγματικότητα μπορεί να είναι ένας εντός εισαγωγικών τείχος με 14 πόρτες ανοίγματα, αλλά είναι εγκλωβισμένη, ναι. Ακριβώς σε ένα άνοιγμα το οποίο μπορεί να σου πιάσει το πόδι.
Το ίδιο έκανα και σε όλες τις εκδοχές του Μάουζερ και σε αυτή την τελευταία. Το ίδιο και στον Μπέκετ, τώρα που παίζεται. Ξέρεις, είναι ένα στίχημα και είναι και μια αρχή παράλληλα του Άτης, ότι ο ηθοποιός, ο εγκλωβισμένος σε ένα τετράγωνο κουτί με ένα επί ένα, πρέπει να ενεργοποιηθεί τόσο πολύ όπου να έχει την αίσθηση ότι μεγαλώσανε τα όρια του τετράγωνου και έγινε 4x4. Mm. Και όσο μεγαλώνει η ενέργεια, τόσο έχει διαρκώς αυτή την αίσθηση ότι μεγαλώνει ο χώρος, μεγαλώνει, αγνοεί δηλαδή το χώρο. Με αυτή την έννοια πρέπει να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κέντρο αυτοσυγκέντρωσης. Αυτό σημαίνει το κέντρο αυτό, το σημείο σε ένα εξωτερικό χώρο, μπορεί να είναι τα μάτια κάποιου ή μπορεί να είναι το χέρι κάποιου ή οτιδήποτε, μεγιστοποιεί την ενέργεια. Η αυτοσυγκέντρωση μεγιστοποιεί την ενέργεια, την πολλαπλασιάζει. Ενώ η μετακίνηση του κεφαλιού από τον ένα θεατή στον άλλον ή από το ταβάνι στο αυτό ή το περπάτημα τη διασκορπίζει την ενέργεια. Yeah. Αυτό είναι μια άσκηση που τη βνίδες και στον Πάολο εξάλλου, τον μουζείο, στην έρημο, που έκανε αυτό το πράγμα και το έκανε εξαιρετικά. Και μάλιστα πάντα ο Κουνέλης που έκανε για τρεις εγκαταστάσεις διαφορετικές για τον Πάολο στην έρημο του Κάρλου Μικελστέτα, αναρωτιόταν, μα πώς γίνεται αυτό που δεν κινείται, λέει, πώς δεν κινείται και βγάζει αυτή την ενέργεια και τη δύναμη.
Εδώ είναι και η θητεία στο θέατρο της Ανατολής, βέβαια.
Εδώ είναι η μέθοδος η οποία έχει διαμορφωθεί. Είναι μία από τις, αυτή είναι μία στιγμή, μία φάση από μια ομάδα, ένα μέρος από μια ομάδα ασκήσεων του training. Ναι. Και βέβαια υπάρχει η Ανατολή και η φιλοσοφία. Εγώ πιστεύω πολύ στη στατικότητα. Δηλαδή ο Αισχύλος είναι στατικός. Ή τα αρχαία γάλματα είναι στατικά. Νομίζω στο έχω ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή. Αλλά μέσα τα αρχαία ελληνικά γάλματα έχουν έναν ήλιγκο. Γι' αυτό φτάνουν σε αυτή την εξαιρετική στάση, την σωματική, την ενεργοποιημένη και αυτή την ομορφιά. Ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο στη ρωμαϊκή τέχνη. Όπου είναι, το σώμα είναι στα εξωτερικά του όρια υπάρχει. Δεν έχει από μέσα κάποιο πηγή ενέργειας, κάποιον υλικό.
Και είναι τόσο βαρύ.
Βαριά και.
Που είναι νεκρό.
Ακριβώς, είναι νεκρό. Είναι ανενεργό.
Σε αντίθεση με το ελληνικό.
Ακριβώς.
Είναι μια στατικότητα που δονείται. Ναι, ακούγεται ακριβώς. Αντιφατικό αυτό, όχι, αλλά έτσι είναι μια στατικότητα.
Όχι, είναι
πατάει
είναι
γερά κάτω, αλλά όλο το πράγμα
όλο
δονείται.
Το πράγμα, σκέψου τη σβούρα από όταν τη γυρίσουμε, υπάρχει κάποια στιγμή ακινησίας. Τη βλέπουμε ακίνητη τη σβούρα. Ακριβώς είναι αυτή η στιγμή που αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και πολλών άλλων πολιτισμών. Mm-hmm. Αυτή η λυγκιώδης εσωτερική ταχύτητα και στον μεγαλύτερη της ήλιγκο ακινητοποιείται. Αυτή η εικόνα είναι για μένα και θα έλεγα η διονυσιακή κορύφωση.
Όταν μιλάς με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, ανακαλείς διάφορα. Όταν η ευτυχή συγκυρία που της πρώτης γνωριμίας μας από κοντά, ξέρω, το έργο σαν θεατής παλιότερα, αλλά όταν γνωριστήκαμε προσωπικά, ήταν μια τρομερά γόνιμη δημιουργική περίοδος, φάση, με τον Νέαντα από τη μια και με τον Μάουζερ από την άλλη.
Ναι, ναι.
Και λες, τώρα εδώ τι γίνεται, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Σχέτο τόπος. Την τρέλα του Έαντα, με τα κόκκινα γοβάκια και τα στιλέτα και τα μαχαίρια που λάμπανε στο σκοτάδι, με το φως, το τεχνητό, και αυτά τα σώματα, τα παλώμενα και τη φωνή, και απ' την άλλη το Μάουζερ που ήταν αυτός ο τάφος
Ο τάφος και το κουτί της ιστορίας παράλληλα.
Τάφος και κουτί της ιστορίας, ο τάφος της επανάστασης.
Ναι, ναι,
και κατά το Χάινερ Μίλλερ και κατά το Δερού.
Ο
ενταφιασμός της επανάστασης. Ναι. Συγκλονιστικές στιγμές θεατρικές και οι δύο, οι οποίες είχαν συμπέσει μάλιστα.
Ναι.
Δημιουργήσει ένα εκρηκτικό σύμπαν.
Ο Μάουζερ που κάνω τώρα στην Αγία Πετρούπολη στο Εθνικό Θέατρο έχει ακριβώς την ίδια δυναμική και ίσως και πολλαπλασιασμένη. Γιατί τον κεντρικό ρόλο που τον είχε ο Αντώνης ο Μυριακός τώρα είναι πέντε. Και επειδή το θέμα του ρώσικου εμφυλίου είναι το θέμα του Μάουζερ, ο κόσμος συγκινείται πάρα πολύ και έχει τεράστια απήχηση η παράσταση. Γιατί είναι, πήγε ένας Έλληνας να τους παρουσιάσει ένα κομμάτι βασικό της ιστορίας τους και συγκινούνται πραγματικά.
Πόσα άτομα είναι στο Μάουζερ τον καινούριο?
Γιατί έχω και μια είναι 4, 8, 10 είναι γύρω στα 18 άτομα, γιατί έχω και δύο χοροδίες, μια χοροδία γιάπηδων νεορώσων που τραγουδάει ρώσικα επαναστατικά τραγούδια από συνήθεια για διασκέδαση πλέον και όχι για διεκδίκηση. Και από την άλλη μία χοροδία γυναικών με θεούσες, αλλά όλα σωματοποιημένα με χορογραφία στην κυριολεξία, οι οποίες είναι μαζί με τον ινστρουκτόρα.
Μάλιστα. Εδώ ήταν αυτό το καινοτάφιο της Επανάστασης με τους τρεις ηθοποιούς. Ήταν ο Γράψος,
με τους τρεις ηθοποιούς ήταν η Μαρία η Μπέικου, η φοβερή
και
Μαρία.
Και δεξιά-αριστερά πάνω από αυτό.
Εμείς οι δύο.
Η Μπέικου από τη μια και εσύ από την
εγώ
άλλη.
Εγώ που έκανα το διαφωτιστή.
Ναι.
Η Μπέικου έκανε τη δικαστήνα. Ναι.
Και ένας νεαρός που.
Και ο νεαρός ο Αλέξανδρος.
Έρχεται τα συνθήματα και πέταγε τις προκηρύξεις. Ναι. Και τα καθίσματα άδεια. Με φωτογραφίες στις πλάτες.
Από τον ελληνικό εμφύλιο. Λοιπόν,
εντάξει, ήταν μια ανατριχιαστική σκηνή.
Λοιπόν, αυτό το έκανα.
Ανατριχιαστική κατάσταση.
Επειδή αυτό το έργο, το κείμενο με συγκλώνησε και ακόμα με συγκλονίζει και θα το ξανακάνω, μπορεί και στην Αφρική. Δηλαδή, γιατί ο εμφύλιος πόλεμος δεν τέλειωσε και δεν θα τελειώσει ποτέ.
Ποτέ και πουθενά.
Και πουθενά. Στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι το έκανα στο στούντιο του ίδιου του Γκροτόφσκι. Και οι φωτογραφίες εδώ που ήταν των Ελλήνων του εμφυλίου, εκεί τις ανακάτεψα. Έκανα μια σύνθεση με φωτογραφίες των Ελλήνων και των Πολωνών. Ακόμα και ο Αντρέι Βάιντα ήταν, γιατί και αυτός είχε μια συμμετοχή στο δικό του εμφυλίο. Και στη Ρωσία έκανα ένα τεράστιο πανό το οποίο κατέβαινε με τα θύματα του εμφυλίου πολέμου, του ελληνικού, του πολωνικού και του ρώσικου, από το Βίτεψκ. Και στο κέντρο, στην καρδιά, την οποία την υπερφώτιζα, η Μπέικου.
Μάλιστα.
Γιατί αφιερώθηκε η παράσταση στη μνήμη της. Υπάρχουν και τέτοια στοιχεία και θα έλεγα και της δικής μου, της προσωπικής ιστορίας, της βιογραφίας μου. Το δράμα της αριστεράς, γιατί είμαι πραγματικά, είμαι γέννημα του δράματος της αριστεράς. Με τα ισχυρά βιώματα πολύ, οπότε με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του εμφυλίου. Γι' αυτό με απασχόλησε πολύ και το θέμα του εμφυλίου στον Προμηθέα του Εσχύλου. Γι' αυτό με απασχολεί πολύ ο Εσχύλος. Και υπάρχει και ο ερωτικός άξονας βέβαια. Υπάρχουν όλα αυτά τα... Πέρα από το κουαρτέτο του Μίλλερ και άλλα έργα που είναι... έχουν... όπως και το Αλάρμ έχει και έναν ερωτισμό απίστευτο. Ή το Αμόρ ή το Αγκόρ, ας πούμε. Ή και άλλα έργα που έχω κάνει έξω. Αλλά ο ισχυρός άξονας είναι αυτός. Θα έλεγα στην καρδιά της δουλειάς μου βρίσκεται ο εμφύλιος, η σύγκρουση.
Ο εμφύλιος είναι
πηγή πολλών κακών,
πηγή πολλών κακών
και πολλών καλών.
Και πολλών καλών. Αλλά δεν είναι μόνον ο εμφύλιος ο πολιτικός. Έχουμε όχι, όχι. Και τον εμφύλιο μέσα μας.
Ο εμφύλιος
έχουμε είναι τον εμφύλιο
είναι.
Με τον διπλανό μας.
Η ρήξη.
Έτσι, αυτό.
Η ρήξη.
Αυτό το χάσμα, η αυτή η ρήξη,
το χάσμα,
αυτή η αμφιβολία,
η αμφιβολία
και η σύγκρουση.
Και η σύγκρουση η οποία όμως μπορεί να είναι και πολύ δημιουργική και πολύ απαραίτητη για την εξέλιξη του ανθρώπου και των κοινωνιών. Εάν υπάρχει, όπου δεν υπάρχει στον Μάουζερ καθόλου, αν υπάρχει πραγματικά ο δημιουργικός, ο σημαντικός, πραγματικά διαφωτιστής όπου υπάρχει, ο πραγματικός καθοδηγητής, ο οποίος πριν ακριβώς αναλάβει το ρόλο του ηρωοποιείται. γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ήρωες και φετιχοποιείται.
Ναι, ο κόσμος έχει ανάγκη και από παντερούλιδες και όχι μόνο ναι. τους γνωστούς που η ιστορία τους έχει καταχωρήσει έτσι και νομίζουμε ότι καθαρίζοντας με αυτούς καθαρίσαμε με τους παντερούλιδες. Υπάρχουν παντερούλιδες μέσα στις ίδιες οικογένειες, σε όλες τις οικογένειές μας. Έτσι.
Και ένας μεγάλο δημοσιογράφος μπορεί να παίζει που έχει ρόλο ένα ρόλο, το ρόλο φυσικά. Του πατερούλη και ένας πολιτικός.
Φυσικά. Και τον παίζει.
Και τον παίζει μπορεί. Το ρόλο.
Τον παίζει καθημερινά.
Ένας δισεκατομμυριούχος, δηλαδή όταν πέθανε ο γιος του Ωνάση είχε μαζευτεί όλη η οικογένεια και όλες οι συνοικίες από την Αθήνα, οι οποίοι κλαίγανε τον γιο του Ωνάση γιατί είχαν ταυτιστεί. Με τον Ωνάση, με τον ισχυρό και πλούσιο Ωνάση και κλαίγανε τον υποτιθέμενο γιο τους. Υπάρχει η ταύτιση που είναι η ολοκληρωτική ενδοβολή, σαν να είναι δικό τους. Θρυνούσανε με θρύνους παραξικάρδιους.
Εμφύλιος είναι και στην ώρα.
Ναι, και εκεί βέβαια.
Και εκεί εμφύλιος είναι, ένας εμφύλιος. Και φαίνεται περισσότερο αυτό, γι' αυτό λέω, η ουσία και η καρδιά των πραγμάτων, που όταν αναδεικνύεται... και με τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιείς και την οπτική την οποία είσαι σκηνοθέτης και διανοούμενος, προκύπτει αυτό. Και δεν είναι εύκολο, ούτε αυτονόητο, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει σπάνια σε παραστάσεις. Και στην ώρα συμβαίνει αυτό λοιπόν. Η ουσία τι είναι, ένας εμφύλιος είναι. Ακριβώς. Ενσώματος μάλιστα.
Ακριβώς.
Μεταξύ αυτών των τριών ανθρώπων.
Ακριβώς.
Και στο εσωτερικό του κάθε ενός από τους τρεις.
Ακριβώς. Εκεί υπάρχει ένα θέμα και για μένα είναι μια επικίνδυνη πλευρά του έργου, ο φεμινισμός, τον οποίο προσπάθησα και απέφυγα. Γι' αυτό κινήθηκα πιο πολύ. Θα λέγαμε είναι και μια μορφή μιας σημερινής ματιάς τραγικής, τραγωδίας. Ή δεν απέφυγα και αυτή τη φορά το οντολογικό πεδίο που αυτές τις μέρες που κάναμε πρόβες το ανέπτυξα στις μεταβάσεις. Στις απολύξεις των σκηνών, στα fade in και στα fade out.
Μάλιστα. Κοίτα πώς περνάει η ώρα. Κοιτάω το ρολόι και είναι παρατέταρτο. Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό να διακόψω για μουσική, αλλά λέω μετά όχι. Δεν διακόπτεται ένας τέτοιος λόγος. Έχει τη δική του μουσική, άλλωστε.
Ναι, οπότε... Ελπίζω να είσαι ικανοποιημένος. Οι θεατές που μας ακούνε.
Οι ακροατές και οι ακροάτριες είναι το μέτρο.
Ακροατές.
Και όχι εμείς. Θόδωρε Τερζόπουλε, μετά την ώρα τι θα ακολουθήσει? Η ώρα καταρχάς είναι, είπαμε, από αύριο, Τετάρτη με Κυριακή, στο Άτης, στη Λεωνίδου, στο Μεταξουργείο, μέχρι μέσα Γενάρη.
Μέχρι 15 Γενάρη.
Μέχρι 15 Γενάρη.
Και Τετάρτη και Πέμπτη είναι μεικτό το κοινό. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι εμβολιασμένοι.
Αλλά κάπου έβλεπα ότι και στο εμβολιασμένοι θα αφήνεις κενά.
70%. Μετά από συζήτηση με πολλούς φίλους θεατές.
Να.
Και το κάναμε. Δεν είναι ωραίο να υπάρχει, να κάθεται εκεί ο θεατής ασφαλής.
Να αισθάνεσαι τουλάχιστον να μην φοβάσαι. Ναι.
Να μην φοβάσαι δηλαδή τον άλλον δίπλα σου.
Τι θα ακολουθήσει?
Υπάρχει ένα κείμενο του Θανάση του Αλευρά που το έγραφε στη διάρκεια της καραντίνας. Είναι μεταξύ Ελβετίας που ζει με τον πατέρα του και Λάρισσας που είναι η καταγωγή του από εκεί, ο οποίος έχει γράψει διάφορα έργα για το Άτης. Ναι. Και είναι πιο πολύ... Εκφράσαμε και αυτός και εγώ και οι ηθοποιοί μου πάνω απ' όλα μια αγωνία. Τι κάνουμε μετά την πανδημία? Συνεχίζουμε να παίζουμε με τον τρόπο που παίζαμε? Θα αλλάξουν τα πράγματα? Ή αλλάξανε? Μπορούμε να αντιληφθούμε τις αλλαγές? Και πραγματικά αρχίζει στην κυριολεξία ένας διάλογος και μια ζήμωση μεταξύ των ηθοποιών που προσπαθούν να ξαναδούν τα πράγματα, να ξανακούσουν τα πράγματα. Αυτό που θα το κάνει και ο απλός άνθρωπος. Να μην μιλάει τόσο πολύ, να σιωπά και να ακούει και να καταλαβαίνει, να επικοινωνεί ουσιαστικά με τον άλλον και πάνω απ' όλα να ξαναβρει τη σχέση του με τη φύση, που η πόλη εγκλωβίστηκε στα όρια της και στα προβλήματά της και έχει αποκοπεί τελείως επί της ουσίας από τη φύση. Και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που είναι και το επίκεντρο μιας από τις πιο ουμανιστικές τέχνες του θεάτρου, ο άνθρωπος είναι, ορίζεται μέσα από τη σαφώς από τη σχέση του με την πόλη που αναπτύσσεται, παιδί, αλλά η ουσιαστική του σχέση είναι η σχέση με τη φύση, η ενότητα. Αυτό ορίστηκε και στην αρχαιότητα και σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Σήμερα δε με την οικολογική καταστροφή είναι ιδιαίτερα αναγκαίο. Και είναι ο Θεός του θεάτρου, είναι ο Θεός που γεννιέται την άνοιξη και πεθαίνει μαζί με το θάνατο της φύσης, δηλαδή ο Διόνυσος. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αγωνία σε αυτό το κείμενο που ακόμα είναι λίγο σκόπιμα, το άφησα προσδιόριστο, θα είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας μαζί μας, για να ζυμώνεται με τους ηθοποιούς, να βγαίνει και μέσα από συζητήσεις. Γιατί με ενδιαφέρει όχι ένα θεατρικό έργο, αλλά να εκφραστεί με έναν τρόπο η ανάγκη των ίδιων των ηθοποιών. Σαν να θέλουμε να γίνουμε μέρος ενός οικοσυστήματος, ας πούμε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πρέπει να ξαναδούμε αλλιώς τα πράγματα. Εγώ και στην καθημερινότητα πλέον αρχίζω, με έχει συμβεί κάτι, προσπαθώ και το έχω καταφέρει σε έναν μικρό βαθμό, να βλέπω αλλιώς την πόλη.
Πώς?
Να μην τη βλέπω αρνητικά, να τη βλέπω με μεγάλη αγάπη και συμπάθεια. Γιατί είμαι με τα χρόνια, έγινε ευσυγκίνητος λόγω ηλικίας. Έγινα πολύ ευσυγκίνητος, δηλαδή να δικαιολογώ τους ανθρώπους, ναι. Να μην θυμώνω, να είμαι πιο ήπιος, πιο ήρεμος, να ακούω, να κάθομαι και να ακούω ώρες τον άλλον και ας μου λέει ό,τι μου λέει. Ή να σιωπώ, να προσπαθώ να σιωπώ, γιατί μιλάμε πάρα πολύ και τι λέμε. Να επικοινωνώ. Και έδωσα μεγάλο βάρος όλη την καραντίνα στο μπαλκόνι μου, δηλαδή τριπλασίασα τα λουλούδια και τα φύτεψα μάλιστα και με οποροφόρα δέντρα σε ένα μπαλκόνι στην Σίνα και Σκουφά και με ζαρζαβατικά. Θέλω να πω ότι μου βγαίνουν τέτοιες ανάγκες τις οποίες τις καλλιεργώ. Δεν μπαίνω σε αυτό την κατάσταση με στρες, το θέατρο, η αγωνία, το άγχος, να κάνω, να ράνω, τι να κάνω και να ράνω, ό,τι ήταν να κάνω και να ράνω, το έκανα και είμαι πολύ κριτικός ως προς το παρελθόν μου. Δηλαδή, βλέποντας το πολύ κριτικά όλο αυτό το διάστημα της διετίας, η οποία ήταν για μένα πολύ δημιουργική, δεν πέρασα στην κατάθλιψη, γιατί έγραφα, ασχολήθηκα με τα βιβλία μου. Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το όλο θέμα. Πολύ. Άλλαξα μέσα μου πολύ.
Αυτό είναι πολύ βασικό, είναι πολύ σημαντικό.
Και μέσα από αυτό να θα βγει και η νέα παράσταση.
Μέσα
από αυτή τη λογική και τη διάθεση.
Αυτό το βίωμα.
Είναι βίωμα πια. Δηλαδή πλέον λειτουργώ όχι με εγκεφαλικό κόνσεπτ, αλλά με τις αισθήσεις. Και με τους ηθοποιούς μου. Δηλαδή σήμερα τους είπα κάποια άλλα πράγματα, τα οποία βγήκαν από την αίσθηση και από αυτό που με προξενούσε η δική τους συμπεριφορά.
Είναι αυτό που έλεγες και πριν, ότι λειτουργείς πάντα με συνθήκες και εργαστηρίου, αναζήτησης, που δεν σταματάει. Να το παράδειγμα. Το κείμενο εδώ είναι υποδιαμόρφωση.
Ακριβώς.
Θα συνεχίσει να διαμορφώνεται μέχρι την πρεμιέρα.
Μέχρι την πρεμιέρα, βέβαια.
Και επειδή ξέρω. Σε ξέρω καλά πώς δουλεύεις πια και τσακώδει από κοντά. Αυτό το κείμενο το οποίο ξεκίνησε δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο θα έχει καταλήξει.
Αυτό είναι 1000% σίγουρο.
100%.
1000%. Αυτό είναι προϋπόθεση.
Πάντα έτσι συμβαίνει. Ναι. Αυτό δείχνει και το πώς
θα μεταβάλλεται.
Δουλεύεται αυτό.
Θα μεταβάλλεται διαρκώς, γιατί που λέει και ο Ηράκλειτος, το μεταβάλλον αναπαύεται. Ναι. Και θα μπορεί πιθανότητα να δημιουργηθεί μια τέτοια συχνότητα στις ερμηνείες και μια τέτοια ατμόσφαιρα και μια τέτοια αισθητική που να εκφράσει αισθητική το οποιοδήποτε περιεχόμενο, ακόμα και ένα απόλυτα πολιτικό, στην εικόνα της. Θα το ακολουθήσω αυτό. Μάλιστα. Δεν πάω με ρετσέτες δηλαδή. Ναι. Θα μπορούσα άνετα να πάω με κόνσεπτ, όπως πολλές φορές πήγα με κόνσεπτ. Δηλαδή είπα στο νέα τα κλαυσίγελο στέρμα. Γελάμε και κλαίμε και από εκεί βγήκε όλο αυτό το ζήτημα.
Εντάξει, ο κλαυσίγελος είναι ένα κόνσεπτ, αλλά από την άλλη μεριά είναι και ένας αισθητικός και εκφραστικός άξονας.
Καλά,
στο θέατρο το δικό σου.
Σίγουρα,
στο θέατρο του
Τεζόπουλου.
Όλη η προσέγγιση είναι η προσέγγιση του κλαυσίγελου.
Ναι.
Αν δηλαδή θέλει κάποιον να συμπυκνώσει.
Ναι.
το τι του Τερζόπουλου, το από πού φορμά και με τι εμφορά, τι κουβαλάει, είναι αυτό.
Ναι, και περιγραφικά θα μπορούσα να πω το εξής, ότι είναι ένας κύκλος, μία σφαίρα, όπου η μισή είναι μέσα στο χώμα και η άλλη είναι ορατή. Αυτή η σφαίρα κινείται, μιλάμε πάλι για τον εσωτερικό υλικό, ενεργοποιείται. Και το κάτω πάει πάνω και το πάνω κάτω. Κάτω. Οπότε τα πράγματα φαίνονται και ξαφνικά ανατρέπονται, αναιρούνται ή αυτοαναιρούνται ή αυτοσαρκάζονται. Πάντα δημιουργείται ή γίνεται η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια συνισταμένη, την οποία ο ηθοποιός θα ακολουθήσει. Η συνισταμένη τον συμπαρασύρει, τον συμπεριλαμβάνει, τον συμπαρασύρει και τον καθοδηγεί. Δεν οδηγεί αυτό στη συνισταμένη.
Όλο αυτό είναι μια εξαιρετική συνθήκη και μια συνθήκη που τροφοδοτήθηκε και από αυτή τη διετία του εγκλισμού. Ωραία. Στο μεγάλο τοπίο, στο επίπεδο της χώρας, για να κλείσουμε.
Στο επίπεδο της χώρας.
Τι μάθαμε και τι μπορεί να μάθουμε και τι θα κάνουμε μετά. Ναι. Το μετα-COVID. Κανονικότητα ποια θα είναι.
Βλέπω,
η ίδια που ήταν και πριν.
Εγώ βλέπω πιο οξυμένες κάποιες αδυναμίες ή μειονεκτήματα του λαού, του ελληνικού λαού. Πολύ πιο οξυμένα, δηλαδή είναι πολύ πιο, δεν ξέρω τι έχει μάθει, αλλά δεν βλέπω την κριτική του προσέγγιση στα πράγματα. Είναι υπερσυναισθηματικός όπως ήτανε, επιθετικός όπως ήτανε, φαταλιστής όπως ήτανε και δεν βλέπω πραγματικά. Αυτό όμως εξαρτάται όχι μόνο από το λαό και από την συνθήκη, από τους κυβερνώντες, από τη συνθήκη, από την καθημερινότητα. Δηλαδή ζούμε σε μια πόλη αφόρητη. Αυτό το φθινόπωρο ήμουνα σε 4 πόλεις εξαιρετικές. Δηλαδή η Βουδαπέστη και η Αγία Πετρούπολη είναι πόλεις πραγματικά που μπορεί να κατοικεί ο άνθρωπος, ανθρώπινες. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την δομή του Έλληνα, με την καταγωγή του Έλληνα, με το που κοιτάει ο Έλληνας, με το τι θέλει ο Έλληνας.
Πολλά μπορεί να πει κανείς. Ίσως όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα, τουλάχιστον, στην απουσία κριτικής σκέψης.
Η κριτική πέρασε και δεν ακούμπησε.
Έτσι γεννιόμαστε μέσα στην οικογένειά μας.
Ναι.
Κανείς δεν οδηγεί το παιδί του προς την κριτική σκέψη. Ποτέ.
Ναι.
Είναι μια συνεχής απαγόρευση και ένα συνεχές καπέλωμα.
Ξέρεις γιατί.
Και αυτό το πράγμα διευρύνεται μετά.
Δημήτρη.
Γίνεται στην τάξη,
έτσι
στην πρώτη δημοτικού, γίνεται στην πρώτη γυμνασίου, γίνεται στην πρώτη ηλικίου, γίνεται στο πανεπιστήμιο.
Έτσι είναι.
Γίνεται συνέχεια.
Έτσι είναι. Γιατί δεν έχουν αυτό είναι το θέμα. Έχουν καταργηθεί κάποια πράγματα που είναι βασικές προϋποθέσεις για να αναπτύξεις κριτική στάση στα πράγματα. Τι είναι. Δεν βλέπουμε βαθιά, δεν βλέπουμε αυτοσυγκεντρωμένοι, απλά λιθορίζουμε. Δεν μιλάμε, απλά μορφάζουμε. Δεν ακούμε ή ακούμε κάτι και νομίζουμε ότι ακούμε. Ενόμιζε. Είναι αυτό το ενόμιζε που λέει ο Μίλλερ. Ο τύπος αυτός ενόμιζε πως είναι ο Ηρακλής που σκότωσε τη Λερναία Ύδρα. Ζούμε πάντα με τέτοιες παρεσθήσεις και παρωράματα και παρερμηνίες.
Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω ποια θα είναι λοιπόν η κανονικότητα μετά τον COVID, την απάντησες. Θόδωρε Τερζόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ώρα που περάσαμε εδώ μαζί και με τους ακροατές και τις ακροάτριες, τις ακροάτριες και τους ακροατές του τρίτου προγράμματος. Εύχομαι καλή διαδρομή και από εδώ και πέρα. Εύχομαι την ώρα να τη δουν πολλοί, γιατί είναι μια τελευταία ευκαιρία και πολύ καλή ευκαιρία να δουν το αστικό θέατρο ανάποδα, το αστικό θέατρο αλλιώς, έτσι, αλλιώς που λέμε. Και είναι μια ισχυρή βιωματική εμπειρία η θέαση με αυτές τις παράστασεις, όπως ήταν και η Ματμουαζέλ Ζουλή, η Δεσποινής Τζούλια, στο παρελθόν.
Ελπίζω και έτσι να είναι και ο Τσέχοφ.
Και μετά.
Εδώ λίγο φοβάμαι.
Το Τσέχοφ, είδατε, και καλά κάνετε και φοβόσαστε, αγαπητέ. Τσέχοφ θα ανεβάσετε. Έτσι είναι.
Ευχαριστώ Δημήτρη, χαίρομαι που όταν μιλάμε μαζί αισθάνομαι πολύ όμορφα και λύνεται και η γλώσσα μου. Αυτό είναι το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ταλέντο σου να λύνεις τους άλλους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
και χαιρετισμούς στα παιδιά που λένε. Τα παιδιά είναι η Νόρα και οι άντρες της.
Ναι, ναι. Βεβαίως, θα τους τα μεταφέρω. Ευχαριστώ.
Ναι. Δημήτρη Στέκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου. Ναι, τώρα θα πάρουμε μια ανάσα. Όντως, ωραία. Γεια σας φίλοι και φίλες. Το σημείο Art ολοκληρώθηκε με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, τον σκηνοθέτη, και όχι μόνο σκηνοθέτη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Yarize banyica, oh, mama.